Καλησπέρα, Ερίγκης.
Hea Pereraadio kuulaja, Pereraadio stuudios on Reet ja Ilmar Tomusk.
Täna on meil selline plaan, et me räägiksime noortest. See mõiste noor on pisut võibolla laiali valguv selles mõttes, et erinevatel aegadel on noorust erinevalt tõlgendatud ja inimesed tunnevad ka ennast erinevalt. Mina mäletan, et mõnikend aastat tagasi öelda, et inimene on noor siis, kui ta on alla 35-aastane. Mõned inimesed on kaks korda vanemad ja tunnevad ka ennast veel väga noorelt. Aga need, kellest me täna tahaksime rääkida, need on need inimesed, poisid ja tüdrukud, kes on jõudnud sellesse ikka, kus neil tekib huvi vastas sugupoole vastu ja on üks selline väga huvitav mõiste käimine, kui hakatakse käima kohtamas ja kui hakatakse tegema plaane abiellumiseks. Aga enne kui me põhiteema juurde lähme, Reet võibolla tutvustad meie külalisi.
Tere ka minu poolt. Tere. Meie külalisteks täna on Eve ja Heigo Ausmes. Heigo on meie koguduses ka pastor, et selle ajal, kui me teiega kohtusime, siis olime mõlemad...
Me olime mõlemad noored
ja meil mõlemil paaril oli siis kaks poega. Teie peres on praeguseks ajaks seda juurde kasvu olnud täpselt poole võrra, nii et teil on ka kaks tütart juurde tulnud selle aja jooksul. Aga ma mõtlen, et ma annan teile sõna nüüd endale, et te saate ennast ise tutvustada ja kindlasti ka nii nagu ikka rääkida meie kuulajatele selle loo, kuidas teie tuttavaks saite.
Tervist kõigile! Mina olen siis Heigo ja nagu siis öeldud, jah, Eve on minu abikaasa ja me oleme jah, juba ilma reedaga ikka päris pikka aega me kohtusime Rootsis kunagi Sjöhamras ja sealt maalt oleme ikka tunnud üksteist ja näinud üksteise vaimuliku kasvu ja arengut. Meie Evega oleme olnud ka nüüd abielus ikka juba oma tubli mõnda aega.
Aga kas te enne seda käisite ka või abielusite kohe? Nii kui nägite teine teist kohe, oli selline tunne, et nüüd abielume või oli teil mingi periood ka, kus te nii-öelda käisite?
Ei, eks see periood ikka oli. Tegelikult me käisime samas koguduses ikka ja mõnda aega koos. Ja ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et me reaalselt kohtusime esimest korda kas kuskil 91 või 90 lõpus või 91, 92 või...
90 lõpp ja detsembri lõpus ja 90,
jah. Jah, kusagil. Meie puhul ei saa nüüd öelda, et oleks olnud mingi, et me nüüd nägime ja kohe osusime abieluda, vaid et see oli ikkagi vahepeal päris pikk protsess, kus me õppisime üksteist tundma ja õppisime üksteist märkama ja üksteisest aru saama. Aga no, mina käisin seal kogudus juba mõnda aega, et võib-olla Eve, sa räägid ise, kuidas sa tulid või kuidas sa siis käima läks.
Kuidas sa Heigot märkasid, Eve?
Kuidas? Aga okay, ma hakkasin kirikus käima. Meil oli siis huvitav aeg, et me reisisime hästi palju. 1-3 korda nädalas. Kuna mina laulsin ülistuses ja Heigo oli abipastor, siis oli Heigo alati autos ja mina olin alati kaasas, kuna laulma pidi. Nii et me juhtusime niimoodi mitte korda nädalas kokku ja autos see mahtus, mis meil ahtus, 9 inimest mahtus sinna või 12 või. See oli siiski väike minibuss. No see on reisid aeg, siis ma hakkasin vaatama, et ile kiht poiss armastab lapsi ja loomi ja ei viri see, kui keegi käseb midagi teha, midagi, mis tal pole ülesanne. Ja need reisud aeg ta oma ära võluski ilmselt.
Kui mina nägin teemat esimest korda, siis mina nägin teda kui ikkagi väga, kuna meie vanuse vahe on 5 aastat, siis tollal, kui mina olin, mis ma olin 20, tema või 21, tema oli 16 vist või midagi sinna kanti. Et, mina nägin teda ikkagi kui, et kirikus oleks uus teismeline juures ja mingit väga erilist tähelepanu esialgu ei pööranudki. Ja, aga et kuna me esime koos koguduses ikka ma 4-5 aastat, siis kumbki vahepeal natukene kasvas ja arenes ja eks me siis hakkasimegi võib-olla üks rohkem märkama. Aga jah, meie lugu oli selles mõttes, ei olnud niisugune klassikaline lugu, et märgatakse ja kohe esimest ilmapilgust, et meil oli just niisugune protsess, mille käigus see kõik hakkas vaikselt tekkima ja arenema, nii et kindlasti on inimesi, kes kohtuvad ja armuvad esimest silmapilgust ja täna armuvad ja homme abielluvad või noh, piltlikult öeldes vähemalt niimoodi. Aga meil oli selline protsess, milles olid oma tõusud ja mõõnad ja kohtumised ja lahkuminekud ja ma arvan, et meil, see on ka meie loomus niisugune juba, et me ei tee järske hüppeid oma elusel üldiselt, vaid kõiges asjades liigume vaikselt edasi ja vaatame, mida uus päev siis parasegu toob ja mis moodi asjad lähevad. Kui me olime üksest juba mingil määral märganud, siis ikkagi tegime otsus, et ikka see vist ikka ei ole niimoodi ja ei ole päris õige asi ja mäletan, et me jõrutasime ümber, mis järv seal Võru juures oli, see Kubija järve ja jõrutasime öösel mingi kell 12 ümber Kubija järve ja otsustasime, et ikka vist ei tule seda siis midagi välja. Ja nõnda siis tunduski mõnda aega, et ei tulegi midagi välja. Tegimegi otsuseks, et me enam ei kohtu, aga samas jah, võibolla siin on meil nagu eriline varvus, et Eve arvas, et ma tegin ta, et ta ei saa ma käitumisest aru, mina üritasin hästi kena inimene olla, et kui me nagu ei käi, et siis oleme ikkagi kenad inimesed üksse vast, et me ei pea siis ju üksis vältima või kuidagi niimoodi eitama ja siis ma mäletan, et me ikka pöörasin veel vahel tähelepanu ja ütlesin, naeratasin talle ja siin juttu ikka ja viisin ta siis autoga sõitma kuskile või ma ei mäleta midagi niisugust, me tegime igal, Eve kui mäletab paremini.
Ja autoga sõitma sa võisid siis, kui sa olid otsustanud ikka teistmoodi
mõelda. Jah, võibolla küll. Aga jah, see oli sellepärast naljakas, et võtta, mehe olemus on ikkagi niisugune, et mees on ikka suhteliselt niisugune omaliku tundega inimene ja siis kui mina olin Evele nagu ei öelnud, siis korraga märkasin, et mingisugused muud poiste rahvad seal hakkavad ümber tiirutama. Ja mõtlesin, et no mida, et nii see asi nüüd ka ei lähe. Ja eks siis ma nagu hakkasin ka mõtlema, ma ei oska öelda, kas sa midagi mõtlesin nüüd tingimata, kas üldse mingi plaan ei oli, aga pigem oli see niisugune natuke alateadlik käitumine, aga siis ma jah, siis ma siis kutsusin Eve ikkagi uuesti välja ikkagi, et läksime autot õpetasin sõitma või midagi niisugust.
Mille peale minu ema tähendas, et aeg on edasi läinud, et kui nemad isa kutsus teda esimest korda välja, siis isa kutsus teda jalgrattaga sõitma õppima. Ja kui mind kutsuti esimest korda välja, siis kutsuti autot juhtima.
Ja ma loodan, et meie lapsi kutsuks kõige lennukiga lendama.
Või helikopteriga.
Midagi niisugust. Nii et niimoodi see protsessi läkski jällegi teistpidi uuesti käima ja siis juba hakkas meil see suhe juba jõudma uude faasi, kus me lõpuks olime nii kaugel, et me detsembris siis 1993 siis ikkagi otsustasime kihluda juba ja panime ka paika niisuguse parajalt pika, mitte liiga lühikese, mitte liiga pika aja abiellumiseks, et me jõuluks otsustasime, et me kusagil suve alguses võiks abiellud. Ja nii see läkski.
Eks see oli vist ka tingitud sellest, et mul kool lõppes, et kooli ajaga oli nagu hald.
Jah, aga eks see oli ka niisugune jällegi piisavalt niisugune omane mulle ettevaatlikkus ja mõistlikkus, et panime piisavalt pika ja piisavalt lühikes aja, et see läks paika. Et kihlus on üldse niisugune asi, et kihlus on võib-olla tänapäeva natukene teenimatult vajunud tagaplaanile ja terve hulk inimesi isegi võib-olla ei teagi, mis see on, aga läbi ajaloo kihlus on olnud siis nimelt see niisugune abielu eelkokkuleppe. Või eelleping niisugune, et kui abieluleping on püsiv ja katkematu ja eluaegne, siis kihlumist võib ilma suuremate või väiksemate, noh, probleeme kindlasti on, aga põhimõtteliselt võib kihlumist katkestada ja sellega ei ole katkise mõttes midagi, et kihlumine on niisugune eelleping, et see on nagu vahel korteri ostumüügi puhul. Noh, ma ei tea, kas abielu võib võrrelda korteri ostumüügiga, aga sarnane olukord on see, et korteri ostumüügi peal lepitakse alguses kokku suuliselt ja tehakse mingisugune eelleping, lepitakse hind kokku ja kõik need edasi, aga lõpik on siis notariaalne, et on siis ka ilmselt abielu sõlmimisega, et tehakse kihlumine on midagi niisugust eellepingut ja abielumine siis on see lõplik leping, et kihlumine on otsus ühes koos abieluda. Et valimised, nagu ei teagi, mis see kihlumine on, et kihlumine on selline tore Ameerika koma, mida tehakse Ameerika filmides, et mis see tähendab. Tegelikult kihlumine tähendab siis seda, et lepitakse kokku põhimõtteliselt abieluda ja pannakse mingisugune põhimõtteline aeg paika.
Aga Eve, ma tahtsin sinu käest küsida, et kui nüüd Eigo rääkisin sellest, et kord käisite ja siis nagu mõtlesite, et võtate ka aja maha või ei käi äkki või, et ma tean, et sa oled mulle öelnud, et sinul oli Jumala käes see sõna. mm-hmm. et sa lähed pastorile, mm-hmm. mehele. Mm-hmm. Et mis tunded sinu sees olid?
Mina usaldasin Jumalat, et kui Jumal on mul nii öelnud, siis nii saab olema. Ja ma mäletan, et naabri tegi üks mu käest, et no kus sina selle mehe ja pastori üle omale leiad? Ja ma ütlesin, et kui Jumal ei leia, siis me lähegi mehele. Aga olukord oli ja oli niimoodi ja miks ma siis rahulikult ootsin, aga see kerge ei olnud.
Aga mina tahaksin küsida, et ma saan aru, Heigol oli üks argument see, et ta nägi, et midagi väärtuslikku hakkab käest ära libisema ja natukene sellist omandi tunnet, et see, mis võiks ju mulle kuuluda, et seal tekis mingi konkurents. Aga mis see sinul oli see põhiline, mis suunas sind seda jah-sõna ütlema? Või olid sina see, kes selle ettepaneku tegi? Kes teist selle abielu ettepaneku tegi ja mis sinu see põhiline argument oli?
Abielu ettepaneku tegi ikka Eigo, mitte mina. See oli väga ilus.
Aga sina ütlesid jah. Mis mina see põhiline jah. Argument oli?
Mina teadsin juba ammu tegelikult. Ma teadsin juba enne, kui me käima hakkasime. Ma küsisin Jumala käest ja ma olen tahtnud mulle öelda. Nii see, kui ma ükskord olin 1175. korda Jumala käest küsinud, siis Jumal ütles mulle, jah, küll.
Kas ta ütles sulle Heigo nime siis?
Ja ütles mulle mm-hmm. Heigo nime, jah. Aga ilmselt ta sellepärast ütles, et niisugused, päris niisugused keerulised ajad olid, et ma arvan, et Jumal ei ütle iga ajale niimoodi, et vaat, nüüd on. See on ikkagi üldse, et sa hiljem ei saaks Jumalat süüdistada, et kui sina andsid mulle selle inimese, kui probleemid tulevad.
Noine, kelle sa mulle andsid, me viibli algusest võime lukada.
Aga sa ütlesid praegu, et see abielu ettepanek oli väga ilus.
Ja.
Et äkki sa jagad seda ka meiega.
Me olime suvilas ja see oli jõulu viimane püha. Ja me olime seal suurema seltskonnaga koos seal suvilas. Ja tulime niimoodi poole ööaeg koju. Seiku tõime maja ukse ette ja ikka jäime vast nende lobisema. Ja ema just ütles, et ärge istuge autos, et külm on õues, et tulge tuppa, et olgu kasvu kell kaks öösel, läksime tuppa ja jõuludaega hästi pole küünled, mul oli toas, ma ei tea, 15-20 küünalt niimoodi. Ma läksin teed keetma või kohvi või mis me parajasti seal. Ma tuppa tulin, siis olid kõik küünlad viimseni põlema pandud ja iga vaatas põlevate silmadega otsa ja teiste ootamatu moment, et ma üldse ma ei tundnud suks asja peale, et see võib niimoodi. See oli vist kahe aega öösel siis jõulu viimane püha.
No. Mina võin oma poolt öelda, et minuks oli see suhteliselt ikkagi jällegi planeerimata samm oli see. Sest mina kujutasin, et ma teen seda kuidagi kuskil viisakamals kohas nagu, viisakamal kellaajal viisakamals kohas või niimoodi, aga et kuigi ma tegin asjast väga tasapisi, siis me ikkagi ma arvastan elus ootan inspiratsioone mingiks asjaks ja kui see siis tuleb, siis ma teen seda ja kui seda ei tule, siis ma ei tee seda. Mul ikka meeldib karupoeg Puhk, kelle käest jänes küsis, et kuidas, kus sul need üminad kõik tulevad. Ja Puhk ütles, et vaat, see on niimoodi, et kui nad tahavad lihtsalt tulla, siis las nad tulevad. Ja jänes ei saanud sellest aru, kes alati, kui ta midagi vaja, ei läks seda ise kohale omal asjad, mis tal vaja oli. Et ma olen sellest karupoeg Puhki moodi, et kui mingi asi tahab tulla, las ta siis aga tuleb. Ja et ma tavast ise ei lähe asju kohale tooma enda jaoks. Ja nüüd see olukord oli ka niimoodi, et korraga tuli selleks selline mõte või inspiratsioon peale. Muidugi, eks selleks ajaks oli seda ka juba kuid juba kaalutud ja niimoodi. Ja pigem oma sisemas ma aina otsuse teinud, et ma teen seda, aga ma ei arvan, et ma nüüd seda niimoodi teen sellel hetkel. Nii et nõnda see tuli siis suht niisuguse planeerimata inspiratsiooni ajendil.
Ja kuulates praegu siin sinu nais, siis on selge, et see tuli väga kenasti sul välja, tänu Jumalale.
Ja
nii te siis kokku saitegi.
Ja ka nüüd kuuleme natukene muusikat ja siis lähme juba saate põhiteema juurde.
Together we sing. pereringis.
Nii nagu me saate alguses kuulsime, meie saate külalised Heigo ja Eve käisid enne, mitu aastat enne, kui nad abiellusid ja me saime ka pilku heita sellesse protsessi. Aga tänapäeval on see tegelikult vist noorte jaoks üsna raske, sest ajakirjandus ja televisioon ja filmikunst, kõik see, mis Hollywoodist tuleb meie kinoekraanidele, see kuidagi moodi vormib meie ettekujutust noorte omavahelistest suhetest. Ja mõnigi kord, kui me vaatame kooliõpilastest filme, siis tihti peale kogu selle filmi temaatika keerleb poiste ja tüdrukute omavahelise suhtlemise ja tihti peale ka seksi ümber. Ja tegemist on mõnikord 3-14-15 aastaste noortega ja minu mõelest on noortel tegelikult tänapäeval üsna raske aru saada, kuidas siis tegelikult selline kristlikus mõttes käimine ja kohtamas käimine ja noorte omavaheline suhtlemine peab toimuma. Ja nii nagu Heigo siin alguses ka mainis, ka kihlusest ei ole meil õiget ettekujutust. Võibolla filmidest me näeme, et siis tehakse mingeid kingitusi. Võibolla see kihlumine on mingisugune selline, nagu mingi sümbol, mis ei tähendagi tegelikult mitte midagi. Ma olen kuulnud veel sellist mõistet nagu proovi abielu. Et kas kristlastest noored võivad kihlumist võtta näiteks nagu proovi abielu, et teen sulle ettepaneku, elame natukene aega koos nagu mees ja naine ja vaatame, kas tuleb välja. Ja kui ei tule, no lähme laiali, võtame uued paarilised ja jälle proovime, et kas see proovi abielu ja üldse, kuidas tänapäeva noor peaks siis, mida ta peaks teadma ja kuidas ta peaks sellele probleemile lähenema?
Jah, nagu sa ütlesid, et proovi abielu ilmselt, ma arvan, et paraku on niimoodi, et Eesti ühiskonnas praegu väga suur osa ongi inimesi, elabki niimoodi, et lihtsalt hakkab koos elama ja vaatab siis, kuidas läheb ja on muidugi inimesi erandid, kes elavad tõesti elu aeg elavadki koos niimoodi ilma mingid paperid vormistamata ja on inimesi, kes jällegi vormistavad paperid ja lahutavad võibolla juba 6 kuu pärast ära oma abielud ja jah, kui me vaatame mingisugust multimeediat või kinofilme või asju, siis jääbki selline mulje, et see nagu ongi loomulik osa elust ja kõik, kes mõtlevad teistmoodi, neid nimetatakse siis kas vanamoodsateks või fundamentalistideks või ekstreemistideks või milleks iganes.
Või kiiksuga kristlasteks.
Jah, aga samas ma ei arva seda, et niisugune kristlik, konservatiivne maailma nägemus nüüd oleks vale, vaid vastu pidin, selle taga on niisugune mitme tuhande aastane kogemuste pagas. Vana testamendi ajale, nüüd piibelses küll väga palju ei räägi, aga ma olen lugenud ajaloo uurijaid, kes on uurinud juutide ühiskonda ja elu vana testamendi ajale. Siis nende jaoks tähendas kihlumine seda aega, millal peigmes või noh, siis tulevan abielumees ehitas maja oma tulevase perekonna jaoks. Ja muidugi noh, selle ajal tihti peale perekonnad tegid selle otsuse abieluda ja toetasid oma noori. Ja see oli siis aeg, kui peigmes ehitas enam vähem maja valmis oma tulevase perekonna jaoks ja et siis kui see valmis oli, siis tehti pulmad ja kuliti siis kokku samasse majja. Kaasaegses Eestimaal ilmselt on väga harv see, kus vanematel on raha ja võimalust nii palju, et oma lastele koheselt omad majad või elamised tekitada. Klassikaline on see, et nagu meie läksime, et me alguses üürisime oma korterit ja siis kui aegleks edasi võtsime pangalaenu ja saime korteri ja noh, siis mingi hetkel maksab pangalaenu juba ära ja siis võib laustad juba suurema või ehitad maja või mis iganes. Aga samas ma arvan ka seda, et Eestimaal see ei oleks vale märgata neid vanu kogemusi ja mõista seda, et lihtsalt niisugune proovi abielu võib inimest lõhkuda hoopis rohkem, kui me seda arvame. Hollywoodi filmides me näeme seda, et hakati meeldima ja pärast seda, kui kõik pahad mehed olid maha lastud, siis hakati koos elama ühist elu või seksuaalelu või mis iganes. Aga tihti peale filmides jääb just nimelt see osa märkamata, et seksuaalne vahekord mehe ja naise vahele, kui seal ta võtab ja jätab mõlemad selle inimese juures, on asju, mida sa jätad endaga maha, teise inimese juurde, kellega sa oled olnud suhtes ja on asju, mida sa sealt kaasa võtad. Ja eelkõige ma räägin praegu just niisugusest emotsionaalsest ja vaimulikust sidemest, mis tekib ja jääb kõikide inimeste vahele, kes on olnud oma vahel seksuaalses suhtes. Juba see vanatestamentlik vereleping, juba sellega tõmmatakse tihti peale palju paraleele mehe ja naise suhete vahele. Et esmakordses seksuaalsuhtes on seal ka teatud vere valamine, ei ole suur vere valamine, aga kui neitsi on esimest korda seksuaalses suhtes, siis see neitsi naha purunemises on teatud verejooks ja see on nagu niisugune, arvatakse, et see on nagu Jumala poolt antud sümbol ka kahel inimesele, kus on vereleping siis. Ja noh, see on selleks, aga kõik psühholoogid ja nõustajad on selles ühel nõul, et niisugune seksuaalne suhe tekitab teatud sideme kahe inimese vahele, mis jääb sinna võibolla, no mitte võibolla, vaid päris kindlasti jääb sinna eluks ajaks. Ja tihti peale inimesed, kes elavad niisugust väga vabat seksuaalset elu, ei mõistagi seda, kuidas nad on oma elus ennast sidunud oma erinevate partneritega ja nad tihti peale ei saa aru, miks pärast nad ei ole oma elus päris vabad uutes suhetes või miks pärast nad ei tunne ennast oma järjekordse või uue või võibolla ka, no, võibolla ka viimase lõpliku abikaasaga nii vabalt või nii hästi, kui seda oleks võinud olla, sest et ta võtab endaga kaasa kogu oma mineviku pagasi selle jaoks. Ja kindlasti on seal ka kõiki muid põhjuseid, aga see on nagu üks niisuguseid olulisemaid põhjuseid, miks pärast piibel ei luba lõtvust või piiramatud vabadust seksuaalsetes suhetes. Ja sellepärast ongi Jumal nagu selle reserveerinud abielu jaoks. Et iseenesest vahel öeldakse, et et kristlased ütlevad, et seks on paha. Kristlased seda kindlasti kohe ei ütle, vaid nad ütlevad, et seda kasutada õiges kontekstis, see on abielu sisene kingitus mehele ja naisele. Vahel öeldakse, et see on nagu tuli, et tuli kaminas või pliidi all on igati tore ja mõnus asi, aga kui ta on sul kuskil keset tuba põranda peal või su katuse räästas, siis on väga palju pahandus sellega. Nii et tuld tuleb kasutada mõiges kontekstis ja sama on ka sellega, mis me just rääkisime.
Ma tahtsin Eiko jutule veel lisada juurde, et tegelikult on meie tänapäev või üldse ütleme see ajavaim on seksi minu mõelest pööranud täiesti teiseks teoseks kui Jumal ta lõi. Eiko just väga kindlalt ütles siin praegu välja, kuidas Jumal seksi lõi ja milleks ta lõi. Ja see on ju tegelikult, kui inimesed on abielus kahe inimese vaheline, selline kõige intiimsem suhe. Aga kahjuks on niimoodi, et tõesti meie ajavaim ütleb nagu umbes niimoodi, et sellest peakski nagu suhe üldse algama. Et tõesti, kui me vaatame noorte filme, mida Ilmar rääkis, see on täiesti kurb, et noh, need on toredad ja naljakad filmid, aga tegelikult käib ju kogu jutt pidevalt seksi ümber ja suhted ongi ainult seksuaalsuhted, et kes siis kellega magab ja kes kelle maha jätab.
Ja tihti peale partneri nimi saadakse teada alles järgmisel hommikul, mis on muidugi hämmastav.
Jah, ma just mõtlesin selle peale, et kui me nüüd selle seksi juttu lõpetame, et siis me hakkame rääkima sellest, mis enne seksi peaks käima, et ajavaim on selle täiesti pea peale pööranud, et sa oled väga intiimne paljude inimestega isegi teadmata selle inimese nime. Ja see on muidugi väga kurb ja nagu Eiko ütles, see lõhub inimest väga. Ma lugesin ühest raamatust, et tänapäeva see viltu aetud arusaam seksist, et see lähtub darwinistlikust õpetusest, et inimene on loom ja et tema käitumist kontrollivad instinktid ja sellisest Freudi nagu sellisest naudingu printsiibist, et ma pean saama seda, mida ma tahan. Et kui ma olen näljane, mul on õigus süüa, kui ma olen juba küps inimene, siis mul on õigus seksida. Aga inimene õnneks ja meie siin oleme lauad, aga kõik need, kes arvavad, et me ei ole ahvist arenenud ja et me ei ole loomad, inimesel on inimlikud vajadused ja need on märksa teissugused kui loomade vajadused, et vaevalt näiteks neli kassi oma vahel mõnusaks vestuseks kokku saaksid. Nemad ajavad oma asjad teisiti ära, nuusutavad ja kui neil on mingi instinkt, siis nad teevad oma teod ära ja lähevad laiali. Inimene on täiesti teissugune olend. Päris kindlasti vajab inimene märksa sügavamat ja samas ka hingelist ja emotsionaalset ja vaimset kontakti. Ja tõesti see füüsiline kontakt on see, mis tuleb kõige viimasena, kõige intiimsemana ja ainult perekonna raames. Et selle me oleme siis nüüd selgeks teinud täna siin.
No minul on ikkagi selline küsimus, et kui ma olen 7-18 aastane, ütleme 20 aastane, ma tean, et ma peaksin abielluma. Ja ma tahaksin ennast siduda ainult ühe inimesega. Aga öelge mulle, kuidas ja kus kohalt ma selle inimese leian. sellise, sest toredaid inimesi on ümberringi palju. Võibolla ma olen ustav kristlane, ma käin koguduses. Kuidas ma leian selle õige? Et mis, millist nõude noorele poisile või tüdrukule sellisele abiellumisealisele annaksid, et kuidas, kuidas ta leiaks? Me teame, et maailma noored leiavad teine teist kuskil, ma ei tea, kas diskodel käiakse tänapäeval või reividel või ma ei tea, kuskil sellistel tantsuüritustel dekoltees või mingid sellised kohad on olemas.
See koht on oma kinni juba.
No siis, võib, siis on võib julgelt mainida või sellised, sellised kohad, kus noored koos käivad. Ma ei tea, kas koolipidusid enam on ja võibolla kristlasest noorele ei sobi sellisesse kohta minna. Kuidas noor inimene, selline puhaste mõtetega inimene, leiaks endale sobiva elukaaslase?
Te olete pidanud palju noori nõustama ja noori on teie ümber olnud, te olete ka noorte tööd teinud aastaid, et kindlasti on teiega seda küsitud ja kindlasti te olete nõu andnud.
Enne kõike soovitaks noorte õhtule minna.
Sa mõtled kristlikule
noorte õhtule mm-hmm. minna, jah. Noored on niisugused liikuv rahvas, et ei pea ju piirduma ainult oma kogutuse noorte õhtu, sest võib ju käia igal pool mujale ringi vaadata, et see pole mingi vatt, kui sa käid kuskil mujal. Ja hästi, Eestis on selles suhtes nagu vahva, et väga paljud kogutused teevad ka aegalt suuri ühisid noorte üritusi, et vaadata silmad lahti ja käia ringi.
Aga mul on selline küsimus ka, et kas see tähendab seda, et kristlasest noor võiks abiellumise plaane teha ainult teise kristlasega? Kas nii-öelda mitte kristlasega abiellumine on välistatud või võib mõelda ka näiteks niivise, et kui ma temaga abiellun, siis võibolla ma saan teda mõjutada, võibolla tal on ka mingi pahe, ta on küll tore inimene, aga võibolla tal on mingi pahe ja ma suudan teda mõjutada, ümber kasvatada. Kas see tuleb ka kõne alla või on ikkagi parem variant teiste kristlaste hulgast leida endale elukaaslane?
No kindlam on kristlaste hulgast leida, aga on ka ühte varianti ma tean, mis kas on teistpidi olnud, et tüdruk oli kristlane, ta oleks üks poiss väga meeldima. Ja ta tõi selle poisikirikusse ja jäi. Jäigi.
Aga see toimus,
ma tean rohkem neid.
Siis, see toimus see, siis enne, kui nad
abiellusid. See toimus enne.
Ma mõtlen, et kui selline juhus on, et siis tegelikult peaks nagu, kui vähegi võimalik ikkagi nagu püüdma siis enne
Ikka
seda
enne.
Inimest Jumala juurde tuua, et tihti peale, kui me oleme abielus, ega me nii väga üksteist ei muuda. See on suur Jumala arv muidugi, kui Jumal laseb nendel inimestel muutuda ja tulla Jumala juurde.
Siin on nüüd niisugune nagu psühholoogiline nõks, mida on tark ära kasutada. Mees on oma loomult tavaliselt eesmärgile orienteeritud tegelane. Ja ta on jahimees oma loomult ja kui tal on üks saak käes, siis ta tavaliselt hakkab järvis saake otsima, et see on nagu tavaline, et probleemid tekivad noores abieluparis sellega, et mees, kes varem pööras naisel hirmus palju tähelepanu, on nüüd korraga hoopis rohkem töö juures ja tegeleb võibolla oma karjääri või haridusega või millegi muu niisugusega. Ja teine pool tunneb, et see tähelepanu, mis oli seal enne, on nüüd hoopis väiksem. Ja see ongi sellest, et mees on oma, nüüd on, kui on abielu on sõlmitud, kui tal on naine olemas, abikaas olemas, siis ta võibolla keskendab ennast hoopis enam oma uutele eesmärkidele. Ja just sellepärast ongi võibolla väga kasulik seda ära kasutada, et kui mees on avatud muutustele ja ta teab, et selleks, et seda naist näiteks omal saada, peab ta mingis mõttes oma eluga natukene ümber tegema võibolla, sest enne abielu, et ta teab, et saada et tema abielu, tema pean võibolla hoopis jagama tema usulisi veendumusi, käima koos temaga kirikus, koguduses ja kui ta seda teeb, siis tihti peale Jumal saabki ta selle kõige juures kätte ja ta pöördabki Jumale juurde, kui see jätta pärast abiellumist, siis on tema tähelepanu võibolla juba hoopis muude asjade juures. Aga samaseks ole, me peame ka rõhutama ka seda piivli kirjakohta, mis ütleb, et valgusel ei ole ühis midagi pimendusega, et kui kristlasest mees või naine plaanib abielluda mitte kristlasest mehe või naisega, et siis tuleks väga tõsiselt selle asjale mõelda ja poletada, et kas see on see kõige õigem ja lõplik lahendus. Samas, noh, ma ikka arvastan, et kõik mõlemaid pooli rõhutada, samas on olemas ka asja teine pool, et me ei pea nüüd ennast tingimata sulgema mingisugusesse väga kitsasse ühiskonda, kus me tegeleme ainult oma kristlases sõpradega ja lähme kristlikusse firmasse tööle ja õpime ainult kristlikus piibli või teoloogia koolis ja kolime kokku sinna maie, kus on juba kristlased ees elanud ja siis kui peame sõitma oma kristlikus kodus bussiga kristlikuse töökohta, siis ongi meie kõige suurem kangelastegu olla mitte kristlastega sama bussi peale üldse. Et ma ei arva seda, et see nüüd oleks nii õige üldse ennast niimoodi ilusti sulgeda mitte kristlikule maailmale vastupidi. Me oleme siin maailmas, me on läkitatud siia maailma, me oleme on siia pandud valguseks ja ma ütles ka kristlastest noortele, et ärge nüüd ka tingimata ennast ainult kristlastega ümbritsege, et hoidke ja hinnake oma sõprust mitte kristlastega ja olge nendele valguseks. Aga et kui me räägime abielus, siis mis on eluaegne leping, siis seal tasub alati silmas pidada ikkagi seda, et seda elu on hoopis lihtsam koos teha kristlasest ja inimesega, oma usukaaslasega, kui see, et kogu oma ülejäänud pika eluaja jageleda näiteks usuküsimuste üle. Ja väga tihti inimesed enne abielu selle peale ei mõtle, et see on oluline osa meie elust ja tundub, et meil on kõik ju nii hästi ja me armastame üksteist ja küll me selle asja ka ära kuidagi lahendame, aga tihti peale juhtub, et see võib olla ääretult suurt komistuskivi ja tavaliselt lõpeb see sellega, et kristlasest pool eemaldub kirikus, sest et tema abikasa seal ei taha käia, ta kaugeneb sellest ja ühel hetkel ta leiab, et ta ei ole, et ta on oma eluga täiesti Jumal selja pööranud ja unustanud, et lihtsalt, et see ei ole mingisugune reegel, et see alati nüüd niimoodi läheb ja ma tean ka tõesti juhust, kus ka üks paar oma vähel abiellus ja kristlasest naine tõi oma mitte kristlasest ka mehe pärast abielu kirikusse ja nad on tänase päevane käivad kirikus ja nad saavad väga hästi hakkama, aga ma peaks ütlema, et vastupidist juhtumid ma tean palju rohkem, kus abielluti ja mitte kristlasest poolele see ei meeldinud, et teine pool käib kirikus ja selle tõttu teine hakkaski kirikust eemale jääma ja see ei ole nagu niisugune ühe otsus jällegi, et noh, et ma olen tänasest enam pole kristlane, vaid see on pigem niisugune aeglane protsess või nagu keegi ütles konna keetmine, et sa ei märkagi enne, kui sa oled kirikust ja Jumalast eemale jäänud. Ning ma arvan seda, et inimese jaoks on kõige kõrgem kutse ikkagi Jumalaga koos käia ja asjad, mis teile sellest eemale toovad, ei tule tale kasuks.
Ma lisaksin selle juurde, et need tülid tihti peale, nagu, mis tulevad siis nagu selle kristluse teema lahendamistele järgnevad, et need tülid on väga tihti viinud ka lõppkokkuvõttes ja selle abielul purunemisele.
Et kindlam on ikkagi abielluda usu kaaslasega või siis tuua see inimene Jumala juurde enne abiellumist.
Your grace is enough. Your grace. pereringis.
Me oleme nüüd täna saadet alustanud nii-öelda tagantpoolt otsast. Me alustasime sellest, millest ei peaks suhe algama. See on siis seksist. Siis läksime sinna, et kui juba oled sa leidnud selle inimese, kellega sa abielluda tahad, et mis siis teha. Aga ma tuleks nüüd siia veel päris algusesse tagasi, et kui sa veel ei ole seda inimest leidnud või on ta sulle nüüd juba silmapiirile tekkinud. Et siis me rääkisime sellest, et võib-olla ei ole mõttekas kohe ja väga kiiresti nii-öelda sukelduda suhtesse, sest tihti peale isegi ka see suur armumine, mis meil mõistuses assi lööb, seda me ei saa muidugi ka väga palju kontrollida. Aga et see ei ole võib-olla selline kõige parem kriteerium, kui ma mõtlen nüüd siit edasi selle inimese kui oma kaasa peale. Aga ma mõtlen, et üks asi, mida me täna ei ole jõudnud veel rõhutada, on see teine teise tundma õppimine ja see nii-öelda sõbrasuhe. Ja siin on kindlasti nagu palju küsimusi noortel, et mis on lubatud ja mis ei ole lubatud. Et mida see teine teise tundma õppimine tähendab, mida see sõbrasuhe tähendab, mida ma võin teha, mida ma ei või teha. Üks inimene näiteks ütles mulle hiljuti, et aga musi pole jubat. Ja see vist on nii kui väga vaieldav või mitte vaieldav küsimus. Et mis teie arvate siis, sõbrad? Mida võib teha ja mida ei või teha, kui sul silmapiiril on see inimene, kes sulle on sümpaatne? Mis nüüd edasi saab?
Ma ütlesin ka seda, et mina isiklikult olen väga skeptiline igasuguste seaduste suhtes. Nüüd, et koostame nii kui see üldise käsiraamatu, kui sa paneme väga paragrafide kaupa paika, siis mida tohib ja kui peale tohib ja mida ei tohi. Ilmselt see on päris niimoodi isegi ei töötaks, et me võime siin saates anda mingit üldiseid soovitusi ja näpunäiteid, aga ilmselt me ei saa öelda, et nüüd täpselt sinna maani tohib ja sealt maalt enam edasi ei tohi. Et see kõlaks väga niisuguseks legalistlikult ja fundamentalistlikult, kui me hakkaksime siin väga asju täpselt asju paika panema. Aga kõigepealt ilmselt niisugune rusikareegel või pöidlare, tambruul on inglise keeles, eestikas ei saa öelda pöilda reegel, aga peaks olema see, et see, mida me praegu teeme, et kuhu see meid järgmise sammuna edasi viib, milleni see meie suht edasi viib, et kas see tegevus, millega me praegu tegeleme, kas see viib meid meie suhet edasi praegu selles suunas, kuhu me tahame, et ta läheks, või viib see meie suhet selles suunas, kuhu meie hormoonid või meie muutmata loomus meid parasegu edasi tahaks viia. Ja teine on see, et mis ma tahaksin rõhutada, on see, et sul tuleks väga hoolikalt õppida kuulama oma südame häält enda asjale suhtes. Ja sellise nimi on südame tunnistus, mida me tihti peale ei armasta eriti kuulata, sest et meile tundub, et see on mingisugune meie vana, mingisugune, noh, see on midagi väga vana moelist, mida ei tasugi üldse kuulata. Aga mõtte minu on seda, et meie sisemuses on päris palju informatsioonid alatatud Jumala poolt juba, mis õpetab meid elus hakkama saama, kui me seda oskaksime kuulata. Ja ma tean ka meie suhtes, kui me käisime enne abielu, siis tihti peale me on korraga tundsema sees, et nüüd läheb meie suhe üle mingisuguse piiri, kus ta ei tohiks veel minna. Põhimõtteliselt on niimoodi, et abielu sees on, ei ole sul niisuguseid piiranguid, mida sa ei tohiks teha, et kui on teie suhtes midagi, mis teile mõlemale meeldib, siis ei ole seal mingit keelde, aga abielu eelselt on olemas küll teatud reeglid või niisugused piirid, mida on isegi raske defineerida, aga kõik, mis viib edasi sinu suhte tõsise ja sügava seksuaalsuseni, selles kõigega peaks olema väga ettevaatlik ja seda võimalikult palju siis vältima. Kuna seksuaalne suhe mehe ja naise vahel eeldab enamasti niisugust sügavat intiimsust ja kahekese olemist, siis hea näpunäide noortel ongi just nimelt see, et kui sa ei taha, et su suhe läheks valesse kohta, siis ole olukorras, kus sa ei saaks sinna minna. Kui sa ei taha kukkuda vette, siis ära jõe serva peale, ääre peale roni. Ja samamoodi on ka suhtega, et näiteks kui te olete hoopis suurema hulgaga koos, teiste inimeste koos, noortega kusagil, kellegi juures kodus või kui sa kusagil käite ringi või istute, ma ei tea, lähete kinosse või mis iganes, siis sel juhul ilmselt on väga raske tekkida olukorras, kus suhe läheks üle piiri, kui sul on ümber teised inimesed. Nii et üks soovitus võikski olla see, et selleks, et see suhe püsiks oma niisugustes õigetes ja heades raamides, siis ära lase ennast sattutult see olukorda, kus see võiks üle piiride minna. Kui te otsustate kahekesi koos veeta öö näiteks teleka ees üksisest ümber kinni hoides ja seal kedagi teist ei ole, siis noh, see on nagu nöörimööda käimine, et varem või hiljem läheb see asi ikkagi käest ära, et komistatakse ja see suhe läheb liiga kaugele. Ja selles mõttes kristlikele noortele, kes tahavad käia niisuguste kristlike põhimõtete järele, ma ikkagi soovitaksin seda, et püüdke vältida olukordi, kus see suheselt saab käest ära minna. Ja see oleks üks niisugune esimene tark samm. Teine siin kõiks ole see, et vaadake, mida teie oma silmadega vaatate, kui te istute kahekesi ja vaatate mingisugust väga erootilise alatooniga filmi näiteks telekas, siis arvatavasti ka see õhutab ja lükkab teie suhte kusagile, kus ta võib-olla ei peaks minema. See tähendab seda, et see, mida me oma silmadega näeme, tihti peale selle sarnaseks me kas teadlikult või alateadlikult ikkagi muutume. Ja see on teine asja, mida ma soovitan, et vaadake, mida te vaatate, vaadake, mida te loete. Ja kolmandaks muidugi lihtsalt tehke ka oma vahel otsus, et me ei lase oma suhet nii kaugele minna. Ma arvan, et meie käimises oli ka see, et me tõesti suutsime ennast hoida kuni pulmadeni ilusti kontrolli all, et aegalt üks nagu ütles, et kuule, et mida me nüüd teeme ja aegalt nagu teine ütleb jällegi, et oot, et nüüd me läheme liiga kaugele või ja kui see on vastastikune kokkulepe, siis see aitab teil ka lihtsalt käituda õieti ja käia sellel teel, õigel teel. Nagu ma ütlen, et raske on anda mingid väga konkreetseid paragrafe siin, mida tohib, või sentimeetrid, kui lähedal tohib üks seal olla. Aga just, et need on need põhimõtted, mida peaks saama arvestada.
Eesmärk peaks olema tegelikult väljas käimisele, et võimalikult palju teist tundma õppida. Kes see inimene tegelikult siis on? Sest kui tulevad mängu juba hormoonid ja kõik muud asjad, siis sa tegelikult ei õpi tundma, kes see inimene ise on, vaid sa õpid tundma ainult seda hormoonide mängu. Aga inimene ise, tema loomus ja need asjad tulevad välja koos tehes asju ja erinevaid asju, käies matkal looduses grupiga, jalgratta matkal suvel, noh, neid variante on ju niivõrd palju, rulli uisutama koos, ma ei tea, praegu on võimalus rattaga ja rulli uiskudega sõita linnast ühest otsast teise. Neid variante on niivõrd palju, kus on võimalik inimesega rääkida ja tutvuda, kes see inimene siis tegelikult on. Sellepärast, et noh, tihti peale, mis viga tehaksegi see, et siis abi ellutakse ära ja siis ühel peal avastas, et oot, mina niivõrks inimesega küll ei abiellunud, et ma poleks üldse abiellunud, kui ma oleks teanud, et ta niisugune on. Vot see tulebki enne abiellu selgeks teha, et kes see inimene on, kellega ma kavatsen oma elu siduda. Meil oli näiteks niimoodi, et me rääkisime Egoga tundide viisi, rääkisime asju peensusteni läbi. Meil siis pulmas tehti üks mäng, kus meil pandi seljad vastamisi ja anti kätte ja paperi lähed, et jah, ei ja võib-olla oli just.
Ei, jah ja ei.
Ja kõik, kes meil see pulmas oli, see suur saalitäis rahvast, võisid küsida küsimusi, mida iganes neil pähe tuli. Me vastasime kõik täpselt ühte moodi kõikidele küsimustele. Et,
see on nii, et me ei näinud üksteise vastuseid.
Me ei näinud, me olime selge vastamisi ja juhtus nii, et me vastasime täpselt ühte moodi. See tähendabki seda, et meil oli olnud piisavalt kaua aega teendeist tundma õppida ja me olime rääkinud igasugune anse ja sellele vaatamata esimesel abil aastal tuli ikkagi olukordi ette, kus ütled, et kuule, anna andeks, ma ei teadnud. Kui palju siis enam tuleb neid olukordi ette, kes ei ole üldse inimest tundma õppinud sisemiselt, ei tea, kes ta on, ei ole aega koos viitnud. Need asjad saavad kõik sealt alguse.
Ma olen suga väga nõuseve ja sinna ma tahsin ka jõuda, et see tundma õppimine on tohutult oluline. Ma arvan, et mida veel tasuks silmas pidada või jälgida südamesõbra juures, et missugused on tema suhted sõpradega, vanematega näiteks. See räägib väga palju õdede vendadega, kuidas ta käitub pinge olukorras. Muidugi ma ei arva, et peab nüüd ise pidevalt pingelise olukorda tekitama, et teist proovile panna. Aga neid asju tasub vaadata. Jah, sellepärast, et muidu me ei tunne seda inimest.
Ja muidugi üks asi, millega tuleb arvestada, on see, et sul tasuks tutvuda ka oma tulevas abikasa perekonnaga, sest et kas see sulle meeldib või mitte, sa võtad ja abi ole mitte ainult oma naisega, vaid teatud mõttes terve tema perekonnaga, nii et õpiga neid parem tundma. Viisavalt varakult.
Ja üks asi on ka see, et kui sa vaatad oma tulevas abikaasa vanemaid, siis kuskilt otsast vanemast peast on nad natuke sarnased, nii et tasuks ka võibolla, kui sul midagi ikka väga vastu karva käib, siis tasuks
järele mõelda.
Mõelda.
Või siis hakata selle asjaga aegsasti tegelema.
Jah.
Väike lühitene küsimus veel. Maailm on leidnud hea viisi vigade parandamiseks abielus. Kas milline on kristlastel selline võimalus, kui on juhtunud nii, et sa ei tunne seda inimest?
No, ma mõtlen just, et kui sa võtab abielus paar juba, eks ole, siis üks asi on ikkagi see suhtlemine, see on see võtme sõna, millest ei saa üle ega ümber ja ma tean vähemalt ühte juhtumit, kus abielu paaris üks pool lihtsalt keeldus mingitest asjadest rääkimas ja see oli teist olukord, kus ma tõstin käed ütlesin, et ma ei saa teid selles olukorras aidata, kui te ei suhta oma vahel, siis ei ole mitte ühtegi ussi ega püssirohtu, mis selles olukorras teile appi tuleks, et suhtlemine on selle alus ja kui siis on võime andeks paluda, siis on lootust ka asju klaarida ja korda saada.
Nii et kõige olulisem on suhtlemine, teine teise tundma õppimine ja proovime niisi, et me ei käi maailmamallide järel, vaid käime ikka seda teed mööda, mida Jumal meil ette on pannud. Jumal õnnistab kõiki raadiokuulajaid ja kõiki noori. Stuudios olid täna külalistena Heigo ja Eve Ausmees, ja saatejuhtidena Reet ja Ilmar Tomusk.
Pereringis. To find, so hard to reach, why can't we say?